So yn stwy'n sian, ydy hosio ddwy gydir yn rhaid yn nawl, ddech chi'n lebi hosio ddwy yn sian? Ddech chi'n lebi hosio ddwy yn sian?
Ni mi hyd yn oed yn wale. Ys bod ffordd mae'r tractor, ys bod yna gwybod tîr yma dera. Bod ffeir yn sian sy'n sy'n trwg, sy'n coriat ag ysleth ar y ddwy sian. Oed mae gorm o sian. Y ffog... Dim ni anna cwblen dig. Hanig bod y tractors hart yn sian. Fes di'n cyrclo fi wnes o roi fag ys, yno, mawnt o byw aeth. Di tagla môr ym sesio na siat ar hagla gom. Agos, fe mo bod yr fforest i hwn, o bod yr fforest i'n sian. Dan man sian.
Be yn sio fi'n chael sian y be? Yn sio fi'n fforest i?
Sia, yn sio fi'n fforest i. Gwbod nôl mwyn sy'n hart a hana, ti'n bod credinig o'r hart, ti'n dweud e sio. Dan man sian. Can go dig a wee on that. And sin, for my garden, sin, for my stad da. And my sore and sin, sin, I dig hort mo kadi mei sin. Had a fibre na na, hort a sharp to the fibre hand. So, yeah, I'm just go with the head then. I mean, my gwni hart fan wallen sio, I need a couple of canali, 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 I need a couple of canali